Seswantsho sa robong. Debora o bolela le Modimo. Ba tlhudi 4 temana ya pele go ya go robong. Ka morago ga lehu la Joshua, batho ba furalela Modimo. Ba khunamela le go direla medimo ya Bakanana. Bakanana ba be ba na le maatla godimo ga ba Israele, mme ba ba swere gampe. Debora e be e le moetapele wa setšhaba sa Israele. E be e le mosadi yo bohlale. Batho ba be ba etla go ena ba nyaka dikeletšo, mme a ba thuša go atlhola dipelaelo tšotlhe tša bona. A leka go ba bušetša morago go Modimo wa Israele. Ka tšatši le lengwe a bitša Baraka, yo e bego e le moetapele wa madira a Israele. A re wena, tšea banna ba 10,000 o ye le bona thabeng ya Tabor. Sisera le madira a Kanana ba tla tla go lwa le wena, fela Modimo o tla go fa phenyo godimo ga gagwe. Baraka o ba boifa, a re go Debora, ge o sa le nna nka seye. Ka fao Debora a re, ke tla ya le wena, fela Modimo o tla gafela Kanana go mosadi. Bagwera, batho botlhe re tshwanetse go khunamela Modimo yo a phelago. O thuša bao ba mo tshepago le go mo khunamela.